mlad človek, ima polno pobude, polno idej. Naši sosedje imajo pregovor, Italijani, mati narava ga je ustvarila in razbila kalup. Krasen pregovor, sem bil tako vesel, ko sem ga našel nekoč in pomeni, vsak je drugačen. In tem, koliko ljudje živijo po svojem prepričanju in koliko po prepričanju drugih, je ena glavnih razlik med njimi. Tudi tu sem davno že nekje prebral, ampak mi ugaja. V tem je težava, da moraš biti drugačen, ker svet te hoče tazga, kot bi on hotel. In speljati vse mimo teh pasti, ki jih ta svet nastavlja, da ostaneš tu, kar ti nosiš v sebi. Ampak tem je in čar, sem pripričan, vsakega človeka, mladega še dodatno, čeprav nima toliko še tega v pogleda, bi rekel, ampak mlad človek nosi v sebi moč in ima zamisli, ima pobude. No, in tu je dosti plemenitih, dobrih ljudi, ki morda niso niti crkveni, ampak so zelo plemeniti. In dosti dobrega naredijo. In predvsem pa so čiste duše. Veste, tu je čar človekov je v čistosti, preglednosti njegove duše, njegovega značaja, njegove vesti. Veste.
Kaj je po vašem mnenju ključno potrebno pri vzgoji, da v otroku zbudimo in negujemo plemenito srce oziroma neko tako jedro, držo, kot ste omenjali malo prej?
Tudi otroci so pri starših kakor mladike na trti, ne? To je znana ta prilika Kristusova, ne, evangeljska. Srkajo sokove, ki se pretakajo v starših. Ne? Zato je najbolj pomembno, da starši vzgajajo, negujejo plemenito srce sami v sebi. Ne? Tega stika naravnost, molčije, je med ljudmi več, kot si mislimo. Ne? Pogledaj človeka, in ga vidiš. In tako srečiš človeka na ulici. A srečiš, ne? Srečiš, je, tako, ne? In zato je to za starše še posebna obveznost na en način, ne? Da to ni preprosta stvar, sigurno ne, ampak s tem sem pripričan največ daš otroku, če si takšen, če tako živiš. In če te otrok takšnega začuti, jasno, da imaš polno priložnosti, da bo potem tudi poveš in razne račine. In ni samo to, je še sto reči, ampak tu je ena glavni stvari, ja, sigurno. In ti bodo od vseh tega nalezli in bodo s tem živeli in nekega dne tu posredovali naprej svojim otrokom. Ne.
No, zdi se, da je dan danes preveč mladih, ki jih je vase posrkal svet virtualne resničnosti in so v realnem svetu komajda še prisotni. Kaj menite, kakšno je najmočnejše orodje, s katerim lahko starši potegnemo mladega nazaj v resnični svet?
Ja, to je danes zelo živo vprašanje. Joj, kaj do vsega česa imajo ti otroci že, pa to mladina dostopne. In to ni obladljivo. To je zelo, zelo, zelo huda rana, bi rekel, naše družbe, naše civilizacije. A pa tako je, ni moč. Zdaj, kaj narediti, kaj je možno, ne? Sveda, jasno, da je polno pristopov raznovrstnih, ne? Jaz tukaj predlagam zdaj nekaj, kar je težko izvedljivo ali pa ni, ampak bi bilo in je dobro težiti, bom rekel to. Naš Gospod je apostole zbral in jih postavil, da bi bili z njim. Profesor Trstenjak Anton Slavni je imel duhovne vaje večkrat in naslov enih je bil ta, da bi bili z njim. In v teh besedah, da bi bili z njim, je skrivnost uspeha. Ne? V veliki meri tudi v družini, da bi bili z njim. Ma je dobro, če vemo, starši bi morali biti s svojimi otroki 24 ur na dan. To, kar je v teh, bi rekel, primitivnih družbah, je tako, ne? Zjutro ga dela na hrbti, zvečer ga dela z hrbta. Mislim, tu je, bi rekel, neka utopija. Ni utopija. Ni druge rešitve, če hočemo obdržati, ne? Nekako. Torej, ta moč te navzočnosti, prisotnosti. Torej, 24 dan, bivati in živeti z njimi, preprosto, vidite, biti in živeti z njimi, delati in se zabavati z njimi. Joj, in otroci bi vedeli, če havi svojim, kdo so. Jaz imam ta spomin, ko sem pršel šule in je bilo doma zaklineno. In sem vedel, ki je ključ, ne, smo vedel, sem tako je našel, ne. Ma, takrat, kakšnih listkov nismo imeli navade pisati, zdaj, ma, buhve, ki so zdaj. Kam bom zdaj jaz tirku, ma tirku, da bom prišel do njih. Ne? To mi je, doskrat se tega spomnim. pa ni bilo noben, kaj bi rekel, nobenega razočaranja ali pa nobenega očitka, tako je moralo biti. Ne? Ampak s kakšnim veseljem sem jaz šel za njimi in če jih tam ni bilo, teh od naprej v drugo parcelo in drug zivnik, in, da se jih najdu. Evo, je to je taka lepa. Torej, zdaj naša civilizacija, ne, to je zdaj, spet ne očitam, ne, to, tako je, se je odločila za jasle in vrtce, ne, tako iz majhnega že, za najmanj 20-letno šolanje zunaj, izven doma, ne, spet, za dejansko celodnevno zaposlitev enih in drugih, ne, in na zadnje domove za ostarele in tako dalje. Torej, smo razsuli družino dejansko, ne. Tak je sistem. Ampak se mi zdi, da lahko dosti reči rešimo, samo če tu vemo. Samo da vemo, tudi če bomo lih tako jutri šli, drug teden lih tako, ampak da vemo, da kako bi moralo biti. To se mi zdi nezdosti. In tudi navajam tukaj Frančiška, ne? Frančišek je rekel, družina je sestavljena iz treh rodov. Ne, ne očitam, ne, ampak iščemo neke rešitve. Tako, to je tudi to, kar sem prej rekel, je prihodnost naših dojenčkov. Dobro, da ne vejo. Ne? Povožena razmetana družina je rak hrana naše družbe, ne, to je tako, ne.
V človeku se nenehno spopada ta njegova temnejša in ona svetlejša plat. Zmaga pa tista, tudi to smo nekje že prebrali, ki jo hraniš. Bi kot velik poznavalec Svetega pisma lahko to stališče podkrepili še s kakšnim zgovornim primerom iz Svetega pisma?
Ja, silno zanimivo vprašanje. Tisti, ki jo hraniš, ne, ja. Tisti bo zmahal. Ne. Potrdil, da je tu res, rekel, če bolj tako, bom potrdil. Dobro drevo ne more roditi slabega sadu in ne slabo drevo roditi dobrega sadu. Potem je prišla na misel pridika, neki človek imel dva sina. Ne. En mu je rekel, pojdi, in on je ne bom šel. Drug mu je rekel, pojdi, rekel, bom šel, pa ni šel. Ne. Eden sledi, eden ne sledi. Kaj, koga hraniš? Ne? Knjiga pregovorov pravi tako, a ta je tudi dobra. Kdor stepa smetano, dobi maslo. Kdor udarja po nosu, pretoči kri. In kdor udarja po obrazu, izzove prepir. Se pravi, tu, kar boš, kar seješ, tu žanješ, ne? Recimo, še en tak, ne? Žanijo veter, rodili bodo vihar. Apostol Pavel piše, ne varajte se, slabi pogovori kvarijo dobre navade. Ne? Spet, s čim se hraniš, s kom se pogovarjaš, s kom hudiš. Imamo pregovor, povej mi, s kom hudiš, in povej ti, kdo si. Ne? Tu so, tu jim si hrijo potem, s čim ti hraniš in kaj hraniš znotraj sebe. Preden je propadla judovska država, leta 70, je rimski filozof Seneca ugotovil, da so ljudje edini narod, ki ve, zakaj izpolnjuje svoje verske predpise. Tudi ta se mi zdela zanimiva. Namreč Jožef Flavij, slavni Jožef Flavij, ne, to, če dobite knjigo, ne boste nehali brati. Naša glavna skrb je, da bi dobro vzgojili otroke. In zato se splačam vse reskirati, ne? Da bi dobro vzgojili otroke. Tudi tu, recimo, v naši družbi se mi zdi nekoliko manj povdareno, premalo. Ne? Da vzgoja skoraj se narabi več. Ne? Beseda vzgoja ne obstaja. Ne? Se ne uporablja. Tudi v cerkvi sem zadnjič celo napisal nek eno pripombo, oblikovanje, zdaj pa se ne sem iluza, veš ti mene oblikoval. A vzgoja zveni že nasilno, ne, ne kaj vzgoja, ti boš zdaj mene, ja, tu je zgrešeno, ne, tukaj.
Katera je poleg vere najpomembnejša popotnica, ki ste jo vi kot otrok dobili v svoji primarni družini na Colu in koliko je to popotnico gradila na eni strani mati in koliko in kako vaš oče?
Ja, celo življenje človek živi iz svojega otroštva, iz svojega kraja, iz svoje mladosti. Zdaj, vera, jasno, lepo, fajn, dobro vprašanje, se razume, vera. Ampak bi, poleg tega bi izpostavil, recimo, široko srčnost. Cela vas je živela kot ena razširjena družina in vsaka družina je v vas je čutila svoje gnezdo. Vsak človek potrebuje gnezdo. Ma tudi družina. Družina potrebuje gnezdo bolj kot vsak človek. Bolj, zato ker je bolj ranljiva. En človek se zavarja, se bo že znajdel. Ma družina je. Zato potrebuje gnezdo. In, če, in eno te gnezd, kjer se družina lahko dobro počuti, je lahko je na vas. In zdaj, to pri nas je bilo, vas je bila deloma kmečka, deloma delovska, ne? Tari, majhni kmetje, mi smo imeli tako na raznih krajih, toliko da je bilo za preživetje. Ma niti nije, potem dejansko mi smo za preživetje, zato da smo jeseni nakupili, kar je bilo treba oblek ali obuto in za zimo, smo imeli gost, z gozda v bistvu. Polje je bilo samo za živet, živali in ljudje, to je bilo. In s tem smo, in potem, kar je bilo treba, je bilo treba nekaj poleg tega narediti. Ne. In je bila takrat parketarna, je bila na Culu v tistem času mojem, ne, parketarna. Je delalo tam kar nekaj ljudi. Tako da je bila vas, recimo, z teh dveh dejansko se lahko reče. Kmečka stran je vedno potrebovala pomoč delovske strani, ko je bilo treba jeti kositi, šel tata, hej, v drugu, boš prišel, bo prišel, je prišel. Ne. In delovska stran je vedno potrebovala pomoč z kmečke strani, je bilo treba malo z njo zvorati nivo, jeti vezka nekaj drva in to je, tata je bil na... Če je doma se dalo speljeti, je naredil še pet reči isti dan. No in za te povezave je skrbel zlasti oče s parom golov, ki jih je vedno imel v hlevu. Ne. In je resnično, on je bil resnično odprt in zapomagati. Bomo rekli, on je, vsi se sem od vas, kad se, ne bomo rekel smejarimo, bomo rešli, je rekel, to je bila njehova. No, mene ho dobije. Medtem ko naša mama je bila po značaju resnično gospa. Kmetica, resnično gospa. In me je svoje življenje naučila zlasti, razumnosti in potrpežljivosti. Ne. Tu je ona obladala zelo. Ne. Bodi si doma, bodi si sosedi, bodi si u vas je vse. Tu imam po njej, koliko imam. Nimam dovolj.
Pa sva zašla v vaša otroška leta, vaš domači kraj. Kako se spominjate doživljanja božičnih praznikov iz vaših otroških let?
Toliko spominjam. Se spominja Miklavža, zornic, ob 6 zjutro, sneg, burja, piha, ja, ni problema. Remo, zornica, ob 6 zjutro, vsak dan. Ne, mah, jaslice, doma v cerkvi, vovčke, pastežki, polnočnice, petje, koledniki. Potem taka zelo vesela družavna tudi so ti koledniki in voščilci. Ne? Na nova leta dan tam se nekje začelo en s harmoniko in to je šlo po celi vasi voščiti. Ne? In mi otroci odzati ste v procesi. Ti posod je kaj padlo. Resnično, za otroke, koliko smo se mi otroci fajn počutili, ker smo videli, da se ta stari veselijo. Pa je bilo sto skrbi je bilo, ne, sred zime. Ma, pozabi. Danes je fešta. Tu je ena taka lepa dota, ki jo imam od doma, od vasi, z vasi, bom rekel tako, ne. Videti, kako so odrasli sredi zime, mnogih problemov, ki jih je vsak imel, nema. Kako so oni znali obrniti stran, vržiče zdravo, danes je veselo in tako, lepo, zelo lepo.
Kakšni bi bili pa vaši božični prazniki, če odmislimo seveda, da imate kot škof vrsto obveznosti, če bi si jih lahko ukrojili čisto po svoje? Kje bi vas našli v teh dneh?
Bom rekel isto. Če bi ne šel po poti, ki jo zdaj končujem, bi bil kuhar na barki, ne? To sem še doskrat rekel. Ne, zakaj mi je to tako simpatično. Pa nisem nikoli dosti kuhal tudi nego. Kar smo, dokaj smo bili mladi, pikniki so bili po 2-3 na dan, nečne hudra, in tudi bolj kot kuhali smo bili za cvrtje in za peč in take reči. Ne. Ali pa to čaj za šankom, domi tudi, z ljudmi, za šankom. Zdaj pa, če vse še bolj odmislim, pa bi zavit utopil kožuh, sveto noč prespal s čredo ovčic ali kosličko nekje. Ne. To mi je ta pastirska... Idilika mi je blizu in tu človeka umiri, še dodatno in tam si na svojem mestu, ja, prižvali.
Za konec najnega pogovora pa vas prosim še za praznično voščilo poslušalkam in poslušalcem Primorskega vala.
Voščim vsem, da bi v adventnem času, ki je čas hrepenenja, zahrepeneli po petju angelov, ki so v sveti noči oznanjali veselo novico. Miru in oddiha, rekel ta beseda, oddih, ne. Počitek je malo drugače, pa oddih promenja. Angeli, na višavah, slava Bogu, sem malo obrnil, tako je bolj dobesedno vrstni red je v originalu tak. Na višavah, slava Bogu, in na zemlji mir ljudem njegove dobrohotnosti. Tako je, mnogi že tako prevajajo. Gospod prihaja k nam, da bi nam pomagal. Voščim, da bi se v svojih stiskah spomnili na to, da je prišel, da bi nam pomagal. Škofija Koper bo prihajajočem letu slavila 1500 letnico prihoda škofa Nazarija. Okrogla obletnica na sejo škofija naj razgiba in poživi gorečnost in zauzetost za odkrivanje in spoznavanje zdovine po vseh naših župnijah in naseljih. Povpraševanje in zanimanje za korenine, iz katerih rastemo, za pilote in sidra, na kateri stojimo. Drvo raste in se okrepi v obe smeri, čim više v nebo, tem globlje v zemljo. Ljudstvo ima toliko prihodnosti pred sabo, kolikor ima preteklosti za sabo. Vsem vošim iz srca, blagoslovljen Božič, srečno novo leto.